Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova nis vaksinimin e grave kundër kancerit të qafës së mitrës. Kosova pret finalizimin e një udhëzimi administrativ për të reduktuar përdorimin e qeseve të plastikës. Mentaliteti i shoqërisë u vështirëson punën grave në biznes. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papilloma virusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tani me këtë vaksin janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Raporti i Nadia Ahmetit.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papilloma virusit, HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papilloma virusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktoj sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 doza të vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papilloma virusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSHA rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës së mitrës. Ndrejaj i thotë se viteve të fundit të vërehet një rritje numri të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkojnë në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atëherë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik dhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafës së mitrës janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendosë Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet me pas shumë kujdes. Edhe jarë përthëm të marim, është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpyti atë që duhet të bëllën para se të vendoset të mirën për vaksinat. Po më mindin mund dhe në qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Nasera Funa, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandime kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore. Ai shpreh se kjo vaksin tashmë është testuar në vende të ndryshme të botës edhe rajonit dhe ka rezultuar efikase në mbrojtjen ndaj kancerit të qafës së mitrës. Kosova është vënuar në futjen e kalendar të rregullt të vaksinimit, thot Arben Bislimi, drejtori klinikës onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, Kosova është e vetmja në rajon që ka mungesë të kësaj vaksine në kalendarin e rregullt.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitrës brenda vitit cilë dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të të rritjes.
Kanceri qafes e mitrës, si pas OBSH-s, është lloj 4 më i zakonshëm i kancerit të gratë dhe me shumë se 95% e rasteve shkaktohen nga sëmundjet seksualisht e transmetueshme. Por disa nga shtetet e rajonit tashme kanë në kalendarin e tyre të vaksinimit të vaksinën HPV. Shqipëria është shteti fundit nga rajoni që ka futur vaksinën HPV në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Qeset e plastikës në Kosovë vazhdojnë të shërbehen falas në të gjitha llojet e dyqaneve. Ministria e Mjedisit nuk ka arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e qeseve të plastikës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këti viti qeset e plastikës do të bën me pages, një mase tillë nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, si pas zëvendës ministrës së mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Linda Qavdërbasha, është mos finalizimi në tërsi i një uzimi administrativ që e regulon këtë qështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se ky udhëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk rregullon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si thotë ajo, kanë hasur në disa mangësi për rregullimin e këtij sistemi dhe janë detyruar që ta shtyjnë miratimin e këtij udhëzimi derisa ta rregullojnë edhe pjesën tjetër. Qadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, udhëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qeset të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Qavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen. Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485 mijë ton mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po don qeveria vetë përfitimin, po don.